I just wanted to discover the rest of Europe and as Eastern Europe was less.
Es vēlējos iepazīt pārējo Eiropu. Austruma Eiropa ir mazāk turistu iecienīta. Tā ir vienkāršāka, tāpēc gribēju to iepazīt, jo par to vispār neko nezināju.
Damians Veiga ceļu uz Rīgu mērojas no Šveices. Jaunieša mērķis ir mēneša laikā apceļot Austruma Eiropu, sākot no Helsinkiem līdz Romai. Naktsmājas pie vietējiem iedzīvotājiem ceļotājs atrod vietnē Couchsurfing.
Well, it's not that clear.
Maršruts vēl īsti nav skaidrs. Droši vien apmeklēšu populāras pilsētas. Polijā tā būs Krakova. Čehijā, Ostravā satikšu divus savus draugus. Tad došos uz Ungāriju. Iespējams apmeklēšu arī Vīni, kur arī dzīvo mani draugi, kas iespējams varēs mani uzņemt.
No daudzajiem interneta vietnē pieejamajiem piedāvājumiem, kur pilsētās palikt, Damians izvēlēsies sev piemērotāko, gan pēc mājvietas īpašnieka paša veidotā apraksta, gan viesu atsauksmēm.
Tā kā Austruma Eiropa man ir sveša, caur Couchsurfing varu iepazīt valstis no iekšienes, ne tikai doties pa ierastajām turistu takām, bet apmeklēt vietas, ko parāda vietējie iedzīvotāji.
Damianu pie sevis Rīgā izmitina viens no Couchsurfinga lietotājiem Ģirds Krastiņš. Divu nedēļu laikā šis ir viņa otrais ciemiņš no ārzemēm. Vēstuli no Damiana ar lūgumu divas dienas padzīvoties viņa mājās, Ģirds saņēma pāris dienas pirms viesa ierašanās.
Tad es izvēlos pie sevis uzņemt cilvēkus no dažādām valstīm, un šķiet, ka tas ir tā kā ceļošana neizejot no mājas, tāpēc, ka pie tevis brauc cilvēki no dažādām valstīm, pat kontinentiem, un tu vari uzzināt daudz vairāk ne tikai par cilvēkiem, bet par tur kultūru un citām valstīm, kaut ko te var pastāstīt, varbūt laust kaut kādus stereotipus.
Kā galveno Couchsurfing priekšrocību puiši nosauc naktsmājas un dzīvošanu pie vietējā iedzīvotāja bez maksas. Damians Rīgā plāno uzturēties divas dienas, un to laikā Ģirds būs gan namatēvs, gan viņa gids. Couchsurfing lietotāji par viesu uzņemšanu naudu neprasa, tomēr par velti tas gluži nesot, turpina Ģirds.
Vienīgais, kas tev ir jādod pretī, ir tā kā sava vēlme, uzzināt kaut ko vairāk par to valsti, kaut ko par to cilvēku, kas tevi uzņem palīdzību, varbūt kādu viņam jāsniedz. Tad ir jāiepazīst tas cilvēks, jādodas, teiksim, viņam līdzi kādās viņa ikdienas gaitās.
Kā jebkurā ceļojumā, arī couchsurfing ir savi riski. Jāuzmanās gan tiem, kas dodas ceļojumā, gan tiem, kas viesus uzņem.
Ir jārēķinās ar to, ka tu paliec pie kāda sveša cilvēka, kuru tu nepazīsti, un tev ir jābūt uzticībai tam, ko tu esi lasījis no viņa profilā. Un nevajadzētu varbūt pirmajās reizēs palikt pie kādiem cilvēkiem, par kuriem citi lietotāji nav neko uzrakstījuši. Cilvēki ir dažādi un arī temperamenti ir dažādi, tā kā tas ir vajadzētu būt drošiem, ka pie viņiem kāds jau ir bijis iepriekš un kaut ko rakstījis par viņiem.
Tā ir liela atbildība. Radīt turistā pirmo iespaidu par valsti turpina Ģirds. Tāpēc ekskursijas viņš plāno vispirms noskaidrojot viesa intereses. Damiana interesē bioloģiju, tāpēc puiši ar velosipēdiem dosies uz vecāķiem, kur apskatīs Latvijas pludmali un mežus. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.